Ibu Amin. Continuăm să vorbim despre Faptele Apostolilor, în capitolul 6 din Faptele Apostolilor, versetele 8, 9, 10, unde am ajuns, o să le recitesc. Iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Și s-au ridicat unii din sinagoga ce se zice a libertinilor și a cireneilor și alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia, sfădindu-se cu Ștefan. Și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. Mai ales asupra acestui ultim verset 10, pentru că am citit ce trei versete, 8, 9, 10, ultimul, și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. Despre această înțelepciune pe care avea Ștefan, despre care am mai vorbit, și care nu era neapărat o înțelepciune omenească, se baza pe anumite cunoștințe omenești, dar nu era în primul rând o înțelepciune omenească. Dacă ar fi fost o înțelepciune omenească, el ar fi fost și înainte, un mare învățat, ar fi fost cunoscut, ar fi fost vestit că vine în biserică. Cum au fost anumite cazuri când mari ereziari sau mari, filozofi sau mari rabini s-au convertit și erau cumva cunoscuți dinainte pentru o mare înțelepciune și mare acumulare de cunoștințe și o mare experiență. Dar să știți că nici la Ștefan și nici la 99,99% poate din toți cei care sunt marii propovăduitori ai creștinismului, nu înțelepciunea omenească i-a făcut biruitor, nu înțelepciunea omenească i-a făcut cuceritori, nu înțelepciunea omenească i-a făcut puternici în fapte și în cuvânt, ci o altă înțelepciune pe care e greu acum să o înțelegem. Cum Ștefan, dinainte, fiind un simplu om, probabil care foarte vioi, foarte plin de Duh Sfânt, în mijlocul mulțimii, dar care într-un fel sau într-altul era tăcut și era și foarte tânăr, dintr-o dată devine atât de puternic în cuvânt și făcător de minuni și de semne, încât cutremură toate sinagogile, marile sinagogi ale Ierusalimului din vremea aceea, și auziți, zice, s-au ridicat unii din sinagoga ce se zice a libertinilor și a cireneilor și a alexandrinilor și a celor din Cilicia și a celor din Asia, sfădindu-se cu Ștefan. Și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. Și să știți că felul în care el biruia nu erau numai semnele și minunile, deși și acestea, pentru că, în primul rând, semnele și minunile lucrate de Dumnezeu erau cele care adevereau cuvântul lui și îi dădeau putere. Dar nu atât de mult semnele și minunile, cum vă spuneam și în alte dăți, semnele și minunile nu sunt în sine, nu atrag atât de mult, nu sunt nu sunt un fel de siguranță a atracției spre creștinism. Și vă dădeam exemplu și atunci. Se întâmplă minuni nenumărate și în familiile noastre s-au întâmplat și în viața noastră s-au întâmplat minuni multe. Dar asta nu ne-a făcut mai credincioși. Ne-a cutremurat o vreme, ne-a mirat, am stat pe gânduri, dar ne-am întors cu ușurință la viața noastră dinainte. Mulți dintre noi și știm asta și recunoaștem. Și chiar dacă cu noi s-au întâmplat minunile și vindecările, și lucrările lui Dumnezeu atunci, pe față, după ce am cerut cu toată sârdia. Și totuși credința noastră n-a crescut, de multe ori a devenit chiar mai îndoielnică. Și am început să ne punem problemele tot mai multe, tot mai multe. Și cu cât parcă aceste minuni se mulțesc, cu atâta noi suntem mai îndoielnici de multe ori, decât să fim mai încredincioși, mai încredințați. Nu neapărat minunile și semnele îi făceau pe aceștia să tacă înaintea lui, să nu poată să aibă cuvânt împotriva lui, ci altceva, ci o înțelepciune tainică a Duhului Sfânt, dar nu o înțelepciune care neapărat se baza pe citate, pe versete, pe așa cum ați văzut, dacă o să citim mai departe, și cuvântul pe care el îl spune în fața Sinedriului, în care ei tac și scrâșnesc din dinți și nu știu ce să-i răspundă, dar în care el nu aduce niște dovezi imbatabile. Nu vă puteți da seama, acești oameni erau ziua și noaptea cu nasul în Scripturi și știau pe de rost. Aproape, de obicei, mulți rabini știau pe de rost Pentateuhul, primele cinci cărți ale Vechiului Testament. Deci erau de nebiruit în Scripturi. cum sunt acum protestanții, care îți învârt versetele pe degete și îți aduc tot felul de idei, tot felul de teorii pe care vor să-și le susține scoțând din text tot felul de versete. Așa erau atunci farisei, cărturarii, mai mari poporului, preoții, care se plăceau de minune să... Păi vă dați seama, s-au ridicat din aceste sinagogi, pe cine s-a ridicat decât cei mai puternici dintre ei, cei mai pricepuți, cei mai râvnitori, cei care nu mai vreau să... care pismuiau pe creștini, care se mulțeau foarte mult. Și acesta fiind mai viu în cuvânt, Ștefan, dintre creștini, și vorbind și având și râvna aceasta de a trage pe cât mai mulți spre adevărul credinței, a tulburat cel mai mult pe cei din acestea mulțime de sinagogi și s-au ridicat mulți de acolo dintre cei râvnitori, cum era și Pavel. Pavel tot dintr-o râvnă de felul ăsta s-a ridicat și probabil că printre cei care s-au ridicat a fost și Pavel. Și care, vă știți ce știință avea Pavel în Scripturi și asta se dovedește și mai târziu. Dar Pavel, dacă a biruit, tot nu prin știința de Scriptură a biruit, ci prin altă înțelepciune, dacă a biruit mai târziu neamul întreg. Așa și Ștefan, îi biruia și pe Pavel și pe toți ceilalți care au scrâșnit din dinți după aceea în Sinedriu, neputându-i sta împotrivă, prin altceva, printr-o înțelepciune pe care o dădea Duhul Sfânt, care nu ține de înțelepciune omenească, care se bazează și nu exclude înțelepciune omenească, ci nu de la o parte felul de a fi al omului și felul de a vedea lucrurile, nuanța pe care o vede fiecare om în parte, dar aduce un adevăr atât de puternic, atât de, de fapt, în cuvântul acelui om care spune adevărul lui Dumnezeu, în cuvântul acela coboară acest adevăr, se vădește acest adevăr și atât de puternic încât e ca și cum o noapte întreagă tu ai stat pe întuneric și ți s-a părut când închizi ochii foarte tare că atunci când îi deschizi puțină lumină, știți că atunci când țineți mult timp ochii, se încercă de noapte dacă vreți, când țineți noaptea în beznă, mâinile apăsate pe ochi, în primul rând că o să vi se pare că vedeți tot felul de culori, de multe feluri și mai ales lumini foarte puternice ca niște fulgere și când deschideți ochii, încă predomină acele lumini, dar e întuneric beznă, degeaba stai tu cu ochii căscați zicând că vai, văd lumina, că nu vezi nicio lumină. Și atât de puternică era lumina pe care o ducea Sfântul Ștefan și nu numai Ștefan, toți cei care au mărturisit adevărul, încât o teorie de noapte întreagă, că ce lumini văd, că poți să scrii tratate întregi de lumini și de umbre și de ce simți tu pe acolo, pălește și sofistica și înțelepciunea tuturor acestora cade pur și simplu în fața adevărului pur și crud și simplu care se vădește în fața lor. Adică Ștefan e ca și cum ar deschide din toate ferestrele mari și vine lumina. Și nu mai poți să zici, dar nu e asta lumina, că e aia care am văzut-o eu. Nu, ce să mai te faci? Asta e lumina. E așa de puternic și atât de clar și de simplu venea adevărul spus de Ștefan, fără prea multe explicații, fără foarte multe sofisticării, fără, eu știu, o maieutică dezvoltată de tipul, așa se era știința lui Socrate, care te lua de departe și începea să zică, ce părere ai despre frumusețe? Și tu ziceai, păi, am o părere așa, așa, așa. Și zicea, ce este frumos? Ce este armonios? De ce este ce este armonios? Pentru că așa mi se pare, că trebuie să fie armonios. Și îți dădea exemple, păi uite, nu știu ce floare nu e armonioasă, nu știu ce lacul ăla nu e armonios, nu știu ce nu e armonios. Nu cumva și din lucrurile disparate și diferite și nuanțele diferite face frumos? Ba da, uite, nu m-am gândit la asta. Și atunci ce este frumos? Și atâta tot învârtea, tot îl sucea până ajungea la ce... până ajungeau la adevărul pe care poate Socrate l-ar spus de la început. Uite, ăsta este frumos. Și atunci râdeau toți în corcea. Ăla e frumos? Nu, ăla e frumos. Noi știm ce e frumos. Și atunci nici măcar de asta nu se foloseau apostolii sau oamenii lui Dumnezeu. Nu făceau o întreagă teorie foarte complicată în care îi aduceau pe oameni încetul cu încetul adevăr, printr-o pură logică, cum s-a ajuns în unele situații și acum spre sfârșitul creștinismului să se confunde creștinismul cu o filozofie bine, bine îmbrăcată în sofistică, bine rânduită, logică, în care vrând nevrând tu trebuie să ajungi la concluzia că există Dumnezeu. Și este o greșeală chestia asta, că Dumnezeu se ascunde. Dumnezeu se ascund. Nu poți dovedi nici că este, nici că nu este. Logic. Niciodată. Nu se poate dovedi. Dumnezeu este, se alege cu inima, se cunoaște cu inima, se recunoaște cu inima și cine îl vede în taina inimii lui nu se mai îndoiește. După aceea îl vede și în afară, și în afară tainei inimii lui. Dar prima dată trebuie să-l vadă în taina inimii lui și în credința lui. și în durerea lui, și în rugăciunea lui, și în așteptarea lui, și în sinceritatea cu care îl caută la început pe Dumnezeu și după care îi se descoperă Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi dovedit științific sau în logică. Ori strădania asta de a-L dovedi pe Dumnezeu logic sau pe cale maieutică, cum făcea Socrate, sau e o cale închisă. Și ca și cum Dumnezeu ți-ar fi dat ție, nu știu ce exemplu să vă dau, ca și cum Dumnezeu ți-ar fi dat ție, eu știu, ce armă cu care într-o clipă poți să faci loc în fața vrăjmașilor tăi, cum este acum laserul, și tu te tot ții cu săgețile și cu sabia să te bați. Și faci, oricât de experimentat ai fi, la un moment dat tot să găsești tu un naș care e mai tare în logică și în sofistică și care până la urmă zice nu, eu nu cred, pentru că uite, și se aduce alte dovezi, nesfârșite dovezi. Deci, calea pe care acest Sfânt Ștefan și alții după el, toți până la el, adevărați oameni al lui Dumnezeu, au biruit în fața Duhului Lumii, nu este puterea cuvântului, ci este nu este cuvântul în sine, ci este puterea cu care se zice acest cuvânt. Zice Sfântul Apostol Pavel, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Auziți? Nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Că noi nu v-am adus pe voi la vestea cea bună și la Dumnezeu prin înțelepciunea cuvântului și prin filozofii omenești. Nu așa i-a adus pe ei. Ci prin descoperirea lui Dumnezeu viu pe care ei l-au simțit și l-au trăit în inima lor. Ori această descoperire, această mărturisire, acest lucru care este e mai mult o recunoaștere a inimii și de fapt Mântuitorul vorbește despre acest lucru atunci când zice toți care au venit înainte, eu sunt ușa oilor, cel ce a venit, cel ce intră, trebuie să intre prin mine și va intra și va ieși și pășune va afla, eu duc oile afară, eu le aduc, eu despre toate astea vorbește și acel staul este într-un fel inima fiecărui om. Și el este ușierul. Auziți că el este ușa și ușierul și păstorul. Și zice, toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari și au sărit pe delături și n-au intrat pe ușe. El are ușile. Știți când se zice în rugăciunea aceea 11, mi se pare, sau a 10-a, de dinainte de împărtășanie, când se zice că, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că și Tu, Doamne, vino și deschide ușile pe care Tu le-ai zidit, care ascultă de Tine, vine și deschide ușile inimii mele, a sufletului meu, pe care Tu le-ai zidit și care ascultă de Tine și care recunosc numai stăpânul. Restul, cei care nu vin sau mimează chipul stăpânului sau cuceresc vremelnic, înșală vremelnic, abuzează pe om, sar pe delături până la urmă sau intră cu forța sau... Dar ei nu sunt stăpânii. Și inima imediat îi recunoaște. Ori în momentul, ori la început, ori după ce se lasă înșelată vremelnic, simte vrăjmașul, simte dușmanul, simte străinul. Mântuitorul zice, iar de aceștia oile nu ascultă. Ele ascultă de păstorul lor care le știe glasul, adică de Dumnezeu, și care le cheamă pe nume, iar de păstorii năimiți, de cei care nu sunt în Duhul lui Dumnezeu, care nu vin cu Dumnezeu, ci vin pe delături, cu Duhul lor și așa, oile nu ascultă. Și dacă ascultă o vreme, oile suntem noi. Și dacă ascultăm o vreme, după aia ne simțim înșelați, simțim că undeva suntem trădați și nu mai ascultăm. Iar de Dumnezeu ascultăm cu ușurință, inima se deschide cu o larghețe și cu o putere, fără seamă, fără frică, fără teamă. E prima oară când inima se poate deschide fără teamă. Este la Dumnezeu cel viu, care nu-și bate joc de inima ta, care nu te ia în bajocură, nu te ia în râs, nu profită de tine. Asta este cu ceea ce veneau, cu aceasta venea Sfântul Apostol Ștefan, cuvântul lui și puterea, de fapt, în spatele cuvântului și în cuvintele lui simple, de multe ori simple, și nu numai ale lui, la tuturor celorlalți, Dumnezeu ascundea o altă înțelepciune. Era un duh al adevărului, de care v-am mai spus. Un duh al adevărului și o înțelepciune a adevărului care se mărturisea și se deschidea ca o floare în cuvintele și în simplitatea cuvintelor unui om. În simplitatea cuvintelor unui Sfânt Ștefan, care nu era un mare învățat. În simplitatea cuvintelor unor puznici din pustia Egiptului, care erau vestiți ca anagramați, necunoscători, nici a literelor. În simplitatea celor cuvinte, binevoia Dumnezeu să se deschidă. Și se deschidea, așa cum ai zice, cum a putut să crească crinul ăsta din așa bălegar și mizerie. Și a crescut și crește crinul acela undeva unde tu nu te aștepți. într-un cuvânt și într-o simplitate și într-o crinul mărturisirii lui Dumnezeu, crinul adevărului. Așa ceva, acest duh al adevărului îl dăruiește Dumnezeu în cuvintele acestor oameni. Nu este de la om, este mai presus de om, îl depășește pe om. El se studiește la măsurile lui. Acolo în cuvântul acela pe care eu tot vi-l tot spun, că de la Sfântul Marcu, când zice că mergând, învățat toate neamurile, botezându-le, propovăduiți Evanghelia, începând de la Ierusalim la toate marginile pământului și mergând, învățat toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și pe aia zice, iar ei mergând, învățau toate neamurile și propovădeau cuvântul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu mergea în urma lor și adeverea cuvântul pe minuni și semne. Pe care eu, cum până acum vi le-am dezlegat acest cuvânt mai mult prin înțelesul că făcea minuni și semne, poate am dat de înțeles și exterioare, și erau sigur și exterioare, care întăreau cuvântul ce îl spuneau ei, dar mai mult decât atât, însuțind mai mult decât atât, adeverea cuvântul tainic în inimă, prin semne, prin semn cu tremurător, care nu poți să-l uiți, așa cum nu poți să uiți un cuvânt al unui părinte duhovnicesc, care e cu adevărat părinte duhovnicesc, când îți spune ceva odată în viață, cine știe când îți duci la el. Și acel cuvânt îl întărește Dumnezeu și îl face ca un semn în inima ta, pe care nu poți să-l uiți. Nu poți să-l uiți. Se spune despre despre Arsenie cel Nou, așa se numea acel sfânt, de mic adus în grijă unui pusnic mare și călăuzit de acesta, învățat în toate tainele a monahismului, ale trăirii anahoretice, și acesta la un moment dat, fără ascultare, fără înțelegere, fără rost, fără rânduială, se duce și merge în lume și începe să trăiască cu o femeie. Pleacă, așa, într-un fel de criză adolescentină, a tinereții, pleacă în lume și începe să trăiască cu o femeie și duhovnicul Arsenie cel Nou era acesta ucenicul, iar duhovnicul îl lasă, îi dă timp cu înțelepciune multă, dă un timp așa în care ei îi lasă împreună, știe că el acum a învârtoșat și după un timp îi scrie să roagă lui Dumnezeu și îi scrie o scrisoare simplă, în care îi spune: tatăle meu, fiul meu, copilul meu pe care te-am crescut și te-am învățat toate tainele și ți-am deschis calea și viața, inima spre viața, o altă viață mult mai înaltă. Oare te îndestulează lumea aceasta? Oare doar atâta vrei tu să trăiești? Mai ții tu minte ce ți-am spus, copilul meu? Și spune lucruri foarte simple. Dacă citiți scrisoarea, ziceți, da, și ce mare lucru, că eu toată ziua aud chestiile astea. Dar a lăsat și a pus în ea atâta dragoste, cumva așa, și mai mult decât atât, Dumnezeu a sădit și în așa fel au fost puse cuvintele și în așa fel au răzbătut în inima tânărului, încât zice, acum a venit vremea, fiul meu, să vii să mergem pe calea mănăstirii, să mergem spre împărăția lui Dumnezeu. Te aștept. Și acesta, când a primit scrisoarea printr-un monah, el era la câmp acolo, muncea, nu știu ce făcea, și a primit scrisoarea, atât de puternici au fost cuvintele, atât de mult l-au rănit acel cuvânt, care pentru noi nu sună. Și acum poate să fie scrisă scrisoarea asta multe ori și nu... Dar pe el, și datorită voii lui Dumnezeu și bunăvoinței lui Dumnezeu, a sădit Dumnezeu în cuvântul acela așa ca un semn pentru el. Știți exact cum așa are Dumnezeu taină a inimii fiecărui om. Și el care cunoaște tainele inimilor, atunci când a vorbit tuturor mulțimilor la cinzecime, când a coborât ca Duh Sfânt, prin Duhul Sfânt, și apostolii vorbeau în limbi fiecare, neștiind el, sau știind, sau înțelegând într-o măsură, sau mai puțină măsură, el poate înțelegea ce zice, dar spunea în altă limbă, pe care el nici nu știuse până atunci. Sau mai mult decât atât, fiecare vorbea cum știe el să vorbească, dar toți ascultau și auzeau în limba lor. Fiecare auzea în limba lui cea mai neaușă, cea mai simplă, aceea maternă, aceea simplă. Știți, cuvintele cumva se întinează în timp, se necurățesc, se încarcă cu o zgură, orice cuvânt. De exemplu, cuvântul casă. La început are un înțeles simplu și poate curat. În general, cum sunt ale gândirea copilului și înțelegerea lui, mai ales că nu trăiește cine știe ce grozăvii și încă e curat la inimă și așa, cuvântul casă are frumusețea lui, are înțelegerea acasă, are o căldură tainică care încălzește inima și care te adună și care parcă te și mobilizează să pășești spre acasă. Dar după ce acasă devine de fapt adăpostul unui tată, eu știu, care te terorizează, a unei mame care o vezi viclenind, a unui frate care te invidiază. Când acasă se umple de tot felul de înțelesuri, după aceea vezi acasă a unui prieten, vezi alta acasă, altcuiva. Și toate acestea umplu acest cuvânt și îl umplu de zgura păcatului și a oboselii cumva, ele nu mai au putere cu tremurătoarea asupra inimii tale. Nu mai au putere. Eu le spun ceva, dar parcă sunt goale de sens. Tu, ca să te ferești, ca să te păzești de a fi rănit, nu le mai dai putere de a te atinge la inimă cuvintele. Le iei puterea și le transformi în cuvinte goale, simboluri, semne, care cuprind niște concepte, dar pe care tu le-ai golit de mult de putere. Atunci, acolo, la cinzecime, dar nu numai acolo, oriunde vine Duhul Sfânt, El vine și vorbește inimii în cele mai simple și clare și puternice cuvinte începătoare ale vieții, de temelie, ale ființei tale. El îți vorbește cu glasul matern, cel mai matern, mai te hrănește cu un lapte mai puternic și mai viu și mai lucrător decât laptele matern, care este primordial, de care ți-aduce aminte și care cumva este firesc să-l ai ca și gust și la început de tot. Dar te hrănește cu ceva mai dincolo de laptele acesta matern și îți dă și te atinge cu cuvintele acestea care le spune și felul cu și parcă atinge cuvintele și le mărturisește în inima ta cu curăția aceea care ai avut-o la început. El îți vorbește în cel mai tainic glas de acasă, înțelegeți? Acasă. De aceea toți auzeau și este foarte interesant că toți auzeau cuvântul Duhului Sfânt în limba lor și cumva parcă se dă înțeles. Neaușe, cea mai în limbajul lor, cel mai simplu, cum au învățat ei de acasă. Cum au auzit ei primele cuvinte care erau încă curate. Nu înseamnă că acele cuvinte neaușe și fiecare cum vorbește în regionalismul lui este neapărat ăla-i curăția desăvârșită. Nu. Înțelesul este că acel cuvânt simplu, curat, cum l-a învățat el, era curat nu pentru că era neaur și că era în regionalism. Era curat pentru că l-a auzit prima oară și că avea puterea asupra inimii și că îi încălzea inima. Și, în general, toate la început sunt încălzitoare ale inimii. Mai târziu copilul învață să-i fie frică, să se teamă. La început merge și la leu și pune mâna pe leu, așa. El nu știe că leu îl hasă dintr-o dată și îl terminat. După aia apare bau-bau și toate astea. Dar prima dată sunt cuvintele curate, sunt cele mai simple, fără de frică. Ei, cu acest duh de acasă, fără de frică, vine Duhul Sfânt. Și îți vorbește cu o căldură și de aceea îl încălzește inima. Îți vorbește cu o simplitate tainică, primordială a cuvintelor și a înțelesurilor care biruiesc și cuceresc orice poartă a inimii, care se deschide imediat. Înțelegeți? Dar pentru aceasta și Dumnezeu dăruiește această putere a Duhului Adevărului în cuvintele acestor oameni, a Sfântului Ștefan și altora. Deci nu ei, prin înțelepciuni și șmecherii și nu știu ce învârteri silogistice, reușeau să convingă mulțimile. Ei spuneau ce puteau să spună, dar Dumnezeu strecura în cuvintele lor, în spatele cuvintelor, în simplitatea și în smerenia cuvintelor, că nu se credeau ei nici buricul pământului, nici începători, nici sfârșitul, nici că prin ei se face mântuirea. Ci râvna și dragostea lui Dumnezeu îndemna să vorbească și în această râvnă și în această smerenie Dumnezeu binevoia să locuiască și venea cu Duhul cel Sfânt care se ascundea tainic, așa cum s-a ascuns Hristos sub un trup omenesc. Într-un trup omenesc pe care nu îl puteai diferenția, nu strălucea. Când au venit Iuda cu ceilalți, nu ziceau cum o să-l... De ce credeți că au zis mai mari preoților, dar cum o să-l recunoaștem? Pentru că erau toți bărboși, toți galileeni, toți așa, toți. Da, alege-l, care dintre ei? Deci nu strălucea chipul, el se ascundea sub un trup normal. Nu era ceva special la prima vedere. Nu era cu 2 metri mai înalt. Nu era nimic special. E așa se ascunde Dumnezeu în cuvintele simple ale oamenilor, dar în care binevoiește El să locuiască. Și se ascunde în aceste cuvinte și le dă putere. Și deschide taina inimii în fața acestor cuvinte. Și deschide taina inimii în fața adevărului pe care mărturisește acel om și toarnă în inima celui care ascultă un adevăr mai presus decât poate omul acela care vorbește să înțeleagă și să spună. El spune adevărului cât poate el să-l cuprindă. Dar adevărul curat și sincer. Dumnezeu toarnă acele cuvinte, semne și minuni și lucrări care depășesc mult pe omul acela. Pe omul acela care vorbește. Și asta o știți și voi. Că prin niște prăpădiți de preoți, Dumnezeu vorbește și ei habar n-au, ești un pildele lor, întâmplările lor. Dar dacă este o umbră de smerenie în inima lor, dacă este o umbră de căținere adevărului și se străduiesc să-l țină și să-l spună, prin cuvintele acelea simple ale unui preot prăpădit sau unui om oarecare, Dumnezeu strecoară și parcă îți răspunde ție cele mai tainice întrebări. Dar ce credeți că preotul știe? Habar n-are. El spune ce are de spus. El spune ce are de spus și ce se rezolvă în inima ta e de neînțeles. Nu-ți vine să crezi că Duhul Sfânt poate să lucreze așa. Și dacă tu ești unul dintre cei care primesc așa cuvântul și înțelegi și ai venit cu 10 întrebări și nu mai ai decât 2 la sfârșit, așa sunt sute, 10. Vă dați seama ce putere are Duhul Sfânt? Prin nuanțe, prin cuvinte spuse, poate și pe jumătate, prin începutul de fraze, o spune uneia și o spune altuia, așa cealaltă o spune celuilalt și celuilalt. Și înțelesul al doilea și al treilea fiecărui cuvânt îl dorește aceluia și al celuia, fiecăruia ce îi lipsește. Este desăvârșit Duhul Sfânt. Este greu de înțeles pentru noi. El nu tu ești cel care ești avocatul Duhului Sfânt și El se folosește de tine că n-are cum să lucreze. Are cum să lucreze. El îți dă marea milostivire și marea îți dă cinstea să lucreze prin tine. Cinstea că prin cuvintele tale băgâite Dumnezeu merge în inima celuilalt. Și caută și merge la adânc. Aruncă mreaja mai la adâncul sufletelor și a inimilor care se deschid. Se deschid la cuvântul, la Duhul adevărului care vine. Dar aici, în momentul acesta al deschiderii inimilor, omul are puterea să deschidă sau să nu deschide inima. Prin hotărârea lui de moment, poate să dea putere, să dea șansă Duhului Sfânt să intre, chiar dacă se cutremură de adevărul celor spuse, se cutremură de adevărul celor simțite, de semnul pe care în inima lui, el poate atunci, în prima fază, să zică da sau nu. Mulți și-o închid inima. Mulți și-o închid. Deci libertatea omului nu se ia. De aceea unii vor crede, iar alții nu vor crede. Dar, dacă ar fi sincer și de la sinceritate începe totul, dacă ar fi sincer, toți ar recunoaște. La un moment dat, în cuvântul unui om simplu, cum el, ce-o visicând el acolo, dar dacă Dumnezeu îi dă har, simți că acela are adevărul. Simți, chiar dacă n-a spus multe lucruri. Simți că acela merge pe calea adevărului. Simți că acela este cu adevărat omul lui Dumnezeu. Simți că Dumnezeu binevoiește prin el. Nu pentru el și pentru faptul lui, ci pentru tine binevoiește Dumnezeu prin el. Așa, asta este ce s-a întâmplat prin Sfântul Ștefan. Asta este ce s-a întâmplat. Biruința pe care ei o aveau asupra cirineilor, asupra sinagogii din Asia, sinagogii libertinilor, sinagogii tuturor de care zice acolo, nu era în înțelepciuni și sofisticării, ci era într-o atingere tainică a inimilor oamenilor care nu aveau ce să spună. Nu aveau ce să spună. Și v-am dat exemplu acela când în fața unei mulțimi imense care era învățată dimineață până seara despre adevărurile, între ghilimele, ale materialismului dialectic în perioada Revoluției Comuniste în Sankt Petersburg și la sfârșitul unei asemenea zile de educație înaltă, materialistă, de către nu știu câți oameni de știință, așa ziși și politruși care și-au spus acolo discursurile și în care mulțimea era înrăită în a mărturisi acela neadevăr și a ucide orice este din adevăr și a bajocorit orice este din adevăr, au prins un preot pe străzi și au zis vino și dacă poți să convingi acești oameni într-un minut că există Dumnezeu, te lăsăm în viață. Oricum toți preoții erau împușcați. Erau ziduri acolo, erau puși și erau împușcați. Și dacă poți să-i convingi într-un minut și ca să-și bată joc de el, ce putea să zic un preot într-un minut? Și știți că acea întâmplare, că el în minutul acela a dat Dumnezeu să spună nu, cine știe ce lucruri tainice și ce a zis? Dragii mei, Hristos a înviat. Și toți au răspuns, adevărat, a înviat. Dar a spus cu tot sufletul. Era un adevăr așa de puternic spus, atât de adevărat, atât de clar, încât inimile lor îmbâxite în politrucisme și în învățături străine, n-au putut să-mi răspundă adevărat, a înviat. Au atins taina inimilor, care, cum să n-a înviat? Parcă din inimile lor au strigat moșii și strămoșii și generații întregi care au zis, adevărat, am viața zis mulțimea. Și bineînțeles l-au împușcat imediat, dar oricum s-au făcut de râs acei politruci. Dar asta, cine credeți că putea să-i dea în minte și în inimă această putere, acest să spună? Numai Dumnezeu poate să se dea. De aceea Dumnezeu spune, iar când vă vor duce în fața sinedrilor, în fața regilor, împăraților, să dați mărturie, voi să nu vă gândiți dinainte ce veți zice, că vă va da vouă Dumnezeu cuvânt și înțelepciune căreia nu vor putea sta nimeni împotrivă. Și acea înțelepciune și cuvânt nu este neapărat în, în, cum vă spuneam, în cine știe să zice înțelepciuni, ci în, într-un duh al adevărului care e atât de evident, care e atât de clar în fața tuturor, încât n-au ce să spună, decât să acopere la nesfârșit minciuna lor cu vorbe multe și cât mai sofisticate. Dar ei, dacă ar fi sincer, ar recunoaște că are adevărul. Deci, spune adevărul, exact cum acești farisei și cărturari și mai mari poporului și preoți auzeau ce zice Sfântul Ștefan, mai târziu când o să-l vedeți în fața Sinedriului, și nu ar fi avut mii de argumente, dar atât de puternic era cuvântul adevărului pe care spunea el, încât scrâșneau din dinți și ca să înceteze odată acest adevăr care se vedea așa de clar în fața lor, l-au scos repede în afara Ierusalimului și l-au omorât cu pietre. Deci nu puteau să stea împotriva acestui adevăr atât de evident. De exemplu, părinții spuneau în Evergetinos, o carte vestită, sfântă a creștinismului, se zice ca un fel de pateric, asemănător cu patericul. Zice un părinte că se știe că vorbirea despre credință și citirea cărților dogmatice, chiar dogmatice, și vorbirea despre credință foarte complicată, îndeopște uscă sufletele. Auziți? De aceea o să vedeți mulți teologi uscați sufletește. Nu înseamnă că dacă vorbești despre credință și îl pui în categorii pe Dumnezeu și îl pui în caracteristici și nu știu ce și atribute, ești plin de Duh Sfânt. De obicei uscă sufletele. Știința fără faptă este moartă. Știința credinței, cunoașterea credinței. Diavolul cunoaște perfect credința. Și ce este plin de Duh Sfânt? Știe foarte bine totul. În sine cunoașterea este foarte periculoasă dacă e lipsită de viață. Și dacă nu-i... E ca și cum... Nu știu cum să spun. Ai aduce flori și n-ai aduce pământul. Și n-ai aduce în ce să le pui. Și ele se vor usca. Așa e să aduci cuvinte foarte frumoase, foarte mari, dogme, înțelesuri, canoane, dar care nu sunt temeluite pe niște fapte, pe niște lucrări, pe o viață în sine, în Hristos. Ele se usucă foarte repede. Oricât de frumoase sunt, pierd foarte repede și n-au valoare. Singura credința curată și simplă și curăția inimii dăruiește accesul la adevărata știință, zic părinții. Deci, nu neapărat cunoașterea, numai citire și studiu, care au și ele rostul lor și sunt o bază, dar, ei zic, singura credința curată și simplă și curăția inimii dăruiește acces la adevărata știință. Și tot ei zic, știința profană, toată știința profană, și chiar și știința simplă a lucrurilor dumnezeiești, nu au nicio valoare în chestiunile de ordin duhovnicesc. Deci poți să știi foarte bine toată știința profană și toată știința simplă a teologiei simplă, adică toată teologia, dar tu să nu o trăiești și să nu fii în Duhul adevărului, și aceasta nu are nicio valoare în chestiune de ordin duhovnicesc. Adică nu ești neapărat om duhovnicesc prin asta. Și alt părinte zice, aici valorează doar știința primită de la Dumnezeu, cu prețul curăției sufletului și a minții. Și aici e toată taina. Cine începe curățirea minții și a sufletului, prin ținerea poruncilor, prin asceza a minții în general și a inimii împotriva păcatului, adică împotriva a te uita la orice, a auzi orice, a petrece oricum, a face orice, într-un fel de asceză, de curăție, de constanță strădanie, a curății mintea și inima, de-abia atunci începi să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L vezi și în sufletul acela se revarsă acest duh al adevărului. Dar despre asta sunt lucruri mari și nu aș vrea să continuăm despre asta prea mult. Evagrie Ponticu zice, cunoașterea lui Hristos nu are nevoie de un suflet dialectic, adică foarte priceput la toate, foarte bun logician, foarte bun cunoscător al câtor limbi. Nu are nevoie de un suflet dialectic, ci de un suflet văzător. Știința dobândită prin studiu o putem avea chiar și fără să fim, curați și fără să fim credincioși. Contemplația e numai acelor curați. Contemplația ei înțelegeau cunoașterea prin contemplație. E ca și cum ai zice, cunoașterea teoretică la medici. Îți arată în cărți, nu știu ce, nu știu cum. Ai cunoaștere teoretică, dar cunoașterea practică o cunoști, o vezi numai în lucru cu pacienții. De la una la alta e cale de tu poți să fii excepțional de bun teoretician în medicină. Să te pricepi, să știi cărțile dintr-o buchie într-alta. Dar din doască în doască, dar tu să omori oamenii. Deci dacă ți este un cale, tu habar n-ai, adică tu nu ai practic, nu pui în practic teoria aceea. Ei, la Dumnezeu, cunoașterea de tipul acesta prin contemplație, prin cunoaștere față către față, care se face doar prin inimă curată și minte curată și pe care o dă Dumnezeu, este infinit mai valoroasă ca cealaltă cunoaștere teoretică, care e foarte periculoasă dacă vine peste o inimă mândră și băgăcioasă și care îi se pare că face el și cunoaște ceva, dacă cunoaște, și se laudă cu asta, și se mărește cu asta, și își etalează cunoștințele, și atunci acel om se seamănă cu demonul, pur și simplu. Și poate face infinit mai mult rău oamenilor decât bine prin ceea ce zice că știe. În primul rând, inducându-i pe cale greșită, pentru că vor zice oamenii, iată un bun, iată cum lucrează Dumnezeu, acesta e omul lui Dumnezeu, și tu poate că nu lucrezi deloc faptele credinței, tu poate ești orgolios, răutăcios, certăresc, mânios, dar le prezinți excepțional de bine, și oamenii o să zică, pot și eu să cunosc faptele, credința, și nu trebuie neapărat să trăiesc eu, să fac cine știe ce, să mă schimb, și asta induce atât de mult rău în atât de mulți oameni, e poate cea mai mare și cea mai grea înșelare. Ce să mai zicem de alte înșelări care le pot aduce astfel de oameni? Și atunci, cunoașterea îngânfă, zice Pavel, cunoașterea simplă, îngânfă, fără strădanie, fără osteneală de a ține poruncile, ea îngânfă. Iar cunoașterea amestecată și adunată și pusă la un loc cu cunoașterea prin ținerea poruncilor, cunoașterea experimentală a lui Dumnezeu, prin ținerea poruncilor, strădania atenției asupra minții, curăției minții și a inimii, aceea este cea adevărată. Și acolo, peste această cunoaștere, în parte, dar și cunoaștere prin experiență și prin strădanie, dă Dumnezeu cunoașterea aceasta prin vedere, prin contemplație, în care începi să-L vezi pe Dumnezeu, începi să-L pipăi pe Dumnezeu, începi să-L cunoști la propriu pe Dumnezeu. Dar cu toate acestea, darurile lui Dumnezeu care le dă prin contemplație nu ne scutesc pe noi totuși de o strădanie a facultăților intelectuale, adică de o strădanie de a cunoaște cât de cât credință. Da? Nu poți rămâne la un nivel mediocru zicând oricum Dumnezeu lucrează numai cu așa, nu trebuie să învăț nimic, nu trebuie să faci nimic, să studiezi nimic, nu trebuie să citești Scriptura, nu trebuie să cunoști nimic, că Dumnezeu lucrează așa, dăruiește. Nu. Deci totuși micile nevie, dar nici în un caz să pui pe primul loc acealaltă cunoaștere și să uiți de aceasta prin curăția inimii și a minții. De pildă este vestit un avă din Pateric, din Evergetinos mai degrabă, care se întâlnește, nu era școlit săracul, era simplu ca învățătură, dar era un mare trăitor al lui Dumnezeu și cunoscător din faptea lui Dumnezeu, din lucrare, din milă, din compasiune față de oameni. Avea o altă cunoaștere al lui Dumnezeu, dar atât de vie cunoaștere, atât de clară, atât de sinceră credea în Dumnezeu pentru că l-a simțit, l-a trăit, mai mult decât orice cunoscător al teoriilor. Și s-a întâlnit cu un evreu vestit, dar orb din naștere, și care atâta cunoaștere avea acest evreu, și a zis să discutăm în fața mulțimilor, a zis evreu, și să ne lămurim dacă este Hristos sau nu este Hristos. Și acest av a zis, eu nu pot să mă iau cu tine în cuvânt, că ești mai tare ca mine, și eu nu mă pricep ce să spun. Vă dați seama că cam toți ar putea dintre noi să zicem asta. Nu știu ce să zic. Nu mai au cu tine în vorbă. Dar uite cum face. Și zice, dar cunoscând în inima lui de la Dumnezeu că Dumnezeu îl va mântui pe acesta, auziți, ce contemplare, ce cunoaștere a voii lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu în viitor cu acest om avea, numai prin cunoașterea lui, prin strădania lui de a face poruncile, el a cunoscut că Dumnezeu îl va mântui pe acest om, dar cunoscând aceasta a zis, nu pot să te biruiesc eu un cuvânt, că n-am cuvântul tău, dar uite ca cum să credem dacă Hristos este sau nu este. Dacă într-o lună de zile tu care ești orb din naștere vei vedea, există Hristos. Iar dacă nu vei vedea, mă fac eu evreu. Dacă nu, te faci tu creștin. Și a zis, bine, zis acela orb din naștere, du-te mai cu Hristosul tău. Și într-o lună de zile a văzut evreul. Și a venit cu cinste mare în biserica creștinilor, a căzut cu fața la pământ și a zis, există Hristos. S-a dovedit adevărul și cu el mulțime de evrei, mulți. Prin ce cuvinte putea să convingă el ca acel om? Ce cuvinte putea să găsească încât să convingă acel om? Nu prea se găseau. Totdeauna oamenii se pricep la sofisticării, la cuvinte multe. Spui tu una, el spune 10. Și un mincinos. Ați văzut, totdeauna ați avut certuri cu oameni. Sau voi înși, sau noi înși ne-am fost mincinoși. Când cineva susține adevărul și eu susțineam împotriva neadevărul și atât de cu patimă îl susțineam că și eu credeam. Și încă cu conștiință și cu... Acolo, cu dovezi, până și omul ăla credea că, da, așa e. Groaznic. Timite și acum. Am aruncat odată eram în clasă, nu știu, a treia. Am aruncat era o doamnă învățătoare foarte aspră și mi-era ciudă pe ea. Și nu știu ce ne-a dat să facem o lucrare sau ceva. Și cum ne se mai joacă copiii, că mai aruncă câteodată cu hârtii mototărite unii între alții, iau din greșeală, am aruncat o hârtie la aia pe catalog. În timpul orei. Și era soție de securist, foarte aspră. Și tot timpul ne interoga, ascultă părinții voștri la Europa Liberă? Care ascultă? Hai că și eu ascult. De ce să nu recunoașteți? Să recunoașteți. Nu recunoașteți. Vai, 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 vai. Și în condițiile astea am zis eu că Basarabia este pământ românesc. Cum este? Pământ românesc. Să vii cu taică de la școală, să nu știu ce, să matriculat. Dar nu mai este matriculat până urmă. Oricum, și am aruncat asta pe masă, acolo pe catalog. Și cine a făcut asta? Eram fricoșătoare. Aveam un arătător cu care bătea toată ziua la mâini, pe toți copii. Și n-am recunoscut. Nu pot să uit chestia asta. Nu știu din ce pricină am recunoscut, din pricină de frică și de nu știu de ce. Că se mai... Și a început. Voi bate toată clasa la palme până va recunoaște unul. Și a început. 36 de oameni. De la început până la sfârșit toți la palme. Și a ajuns și a zis, dacă hârtia a zburat așa, după ce a bătut bine pe toți, nu mai puteau și nici nu mai putea de mână, a zis, de pe rândul din mijloc, că altfel nu putea să cadă, nu știu cum. Îi lăsăm pe ei, lasă că iau cu mâine roșii și începe cu rândul din mijloc. Și bătaie și a zis, nu putea să fie din ultimele bănci, că e prea mult, și îi lăsăm pe ea din ultimele bănci și îi luăm pe ăștia din față primele două bănci. Și au început bătaia la primele două bănci. Nu, primele trei bănci. Prima bancă nu putea fi, că îl vedeam când ridica mâna. Deci, bănci la două și la treia. Și începem și batem și batem și batem și batem și batem. Până când atât de puternic era în asupra... Eu eram gata să recunosc. Recunosc. Și un băiat din față, săracul, și acum știu minte, Florin Dominteanu, tot îl pomenesc de noi, că mi-aduc aminte că a suferit pentru mine, a zis, eu m-am aruncat. Deci atât de mult mi-a bătut, până când din patru oameni unul a zis, eu, ați văzut copii? A spus că el că ea, nu mai trebuie să fii. Și era cel mai blond și mai angelic copil din clasă. Și a recunoscut bietul copil, atât de convingătoare era, încât tu nu mai poți să fii. Eu sunt. Hai, te miște. Dar să știți că așa suntem și noi. Și adică noi ne convingem până atât de mult încât și noi credem. După aceea, o altă întâmplare, în cercurile acestea, încât prin cuvinte și prin explicații, nu poți să dovedești niciodată. Nu se prea poate dovedi mare lucru. Multe ori, prin astfel minuni și semne se poate dovedi și Dumnezeu dă astfel de semne celor care cred cu adevărat în El. Altă întâmplare extraordinară a fost a Sfântului Avei Macarie, egiptean, din pustie, om simplu și el. Egiptean, țăran, simplu, care ajunsese la măsuri dumnezeiești și pe care, în disperarea lor, credincioși din Alexandria s-au gândit să-l cheme la un moment dat, într-un moment ce la un moment dat un ierarh de-a locului devenise ereziarh, deci începătorul unei erezii mari, și cucerea mare parte a orașului, care avea atâta putere în cuvânt, avea atâta insistență, atâta seriozitate în ceea ce susținea, atâta logică, încât mare parte a orașului începea să treacă la acea erezie. Și în disperare, episcopul locului a fugit și a zis, părinte, vino că pierim. Și el, care nu ieșise din pustia ani de zile, a ieșit. Și ce să zic eu, că nu prea am eu cu știința asta să... Și au ajuns acolo unul în fața altuia, într-o aulă imensă, într-o aulă. Erau acele scări, așa, ca la teatru. Nu știu cum se numesc acum. Amfiteatre în aer liber, în care s-a adunat mare parte a orașului și dialoguri. Și, deși era puternic și în cuvânt, cuvântului Macarie, în cuvânt viu, nu prididea și celălalt răspundea foarte multe exemple și complicații, încât nu putea să dovedească unul pe altul să zică, da, m-ai biruit, gata. Nimeni nu vrea să... Mai ales ea, nu vreau nici cum să dea înapoi, să zică, cum, în fața ucenicilor mei, în fața ereticilor mei, să dau înapoi? Nu dau înapoi. Și chiar dacă poate se străpungeau la inimă, el continua să... Nu, că așa e cum zic eu. Și la un moment dat, Macarie a zis, ce să ne mai certăm? Hai să dovedim în fapte cine are adevărul. Și a zis, tu îți alegi un mormânt și dacă învii mortul din mormânt, A tău e adevărul, iar lumea legă al mormânt sau mi-l alegi tu și ca dacă în viu, al meu este adevărul. Asta a puțin pe gândul ereziarhului, trebuie să facem. Și a început ereziarhul, s-a dus la mormântul cel mai proaspăt, a început pe acolo să zică, dă Doamne, fă Doamne, nu s-a întâmplat nimic. Și a zis, Macarie, alege tu un mormânt, a ales acela cel mai vechi mormânt de prin cimitir, cu 3-400 de ani înainte de Hristos, în mormântați egipteni, și a zis, Macarie s-a rugat, a luat o toiagă, a lovit în placa cea mare și a zis, ești acolo, și a răspuns acela, sunt aici, și au dat placa la o parte și era un egiptean din cei din vechime, vorbind într-o egipteană mai împocită, veche. Și de-abia s-au înțeles. Și a înviat. Și l-a luat Macarie în pustie și l-a făcut creștin și a murit după câteva timp. Vă dați seama ce putere. Cine mai poate comenta în fața noastră la lucrări? Cine mai poate spune ceva? Tot o astfel de dovadă, cumva, dar care aici un fel de dovadă că nu totdeauna Dumnezeu nu știe neapărat omul ce lucrează Dumnezeu prin el. Când Ava Antonie cel Mare stătea în pustie și câțiva ghicitori în vise și ghicitori în tot felul de altfel și de semne și făceau, ghiceau, presentimente, senzații, deja vuri, știți cum sunt acum. Ei ziceau, acestea sunt de la Dumnezeu și totuși aveau niște îndoieli. Le tot interpretau, dar aveau îndoieli. Și aici se merge să întrebăm pe țăranul ăla mare, vestit Sfânt Antonie, care e în pustie, că am auzit care dar de la Dumnezeu. Să întrebăm dacă e adevărat sau nu e adevărat, ce simțim noi, presentimentele pe care le avem, viziunile pe care le avem, visele pe care le avem, pe care le aveau toți, erau câțiva. Și ei venind în pustie spre Sfântul Antonie cel Mare, aveau un măgar care ducea samarul cu apă și ce mai aduceau. Și a murit măgarul de sete, că au încurcat drumurile și până să ajungă măgarul a murit. Și au mai făcut ei kilometri buni până au ajuns la Sfântul Antonie. Și Sfântul Antonie aștepta în fața chiliei și le-a zis, ce ați pățit? Va muri măgarul de sete? Și i-a zis, de unde știi, părinte? Și a zis, a venit dracu și mi-a zis. Și ei, din acest cuvânt simplu, au înțeles tot că lor dracul le zice. Știți? Adică ei vreau să zică de la Dumnezeu sau de la diavol? E ceea ce simțim noi, presentimentele, stările, senzațiile. Diavolul, ci cumva Antonie cel Mare le-a... Dar el nu neapărat că i-a spus Dumnezeu. Așa i-a dat Duhul să facă. S-a dus și a spus. Dar, de fapt, el, prin aceste cuvinte simple, a lămurit mii de întrebări pe care le avea acești oameni. Pentru că, așa cum voi, ascultând pe cine știe ce e părinte simplu, vi se lămuresc lucruri foarte complicate pe care nu știați cum să le puneți ca întrebări și vi se lămuresc fără să mai trebuiască să puneți întrebări. Așa s-a întâmplat și la acest om, acești oameni. Și el ieșind a zis că a venit diavolul și mi-a spus și am înțeles că dacă la Antonie cel Mare, care stă în pustie și Sfântului Dumnezeu, vine diavolul și încearcă astfel să le ispitească spunând dinainte ce va fi, păi da, păi la noi, nu? S-au gândit oamenii serios. La noi e clar că e dracu toată ziua. Dimineața până seara, că știe fiecare viața, ce păcate stă, cum stă, las că știu eu, că nu sunt vrednic de Dumnezeu. Și s-au lămurit și au plecat. Și mai sunt multe, multe, multe întâmplări care le-am putea aduce în discuție. Cuvântul omului lui Dumnezeu atrage sau atinge, mai bine zis, punctele cele mai sensibile, cele mai fine, cele mai adânci ale sufletului omenesc, fără ca acesta să facă un efort special ca să le atingă. El nu știe, nu face un efort special. El face un efort special de a-și mărturisi credința lui cum poate el, dar nu știe să se atingă de sufletul celuilalt. El nu știe să se atingă fără să-i facă rău celuilalt om. Niciun om nu știe să facă lucrul acesta. Asta e taina lui Dumnezeu. Asta e taina inimilor pe care numai Dumnezeu poate să lucreze. O lucrează prin oameni, dar aproape că de multe ori peste înțelegerile oamenilor. Și prin cuvântul acestor oameni, fără să știe, ei tămăduiesc, mângâie, domolesc cărările cele astea ale inimilor multor oameni pe care ei nici nu-i cunosc. Și nu poate că de multe ori un om vine și ascultă și pleacă și nu va cunoaște niciodată. Nu va ști niciodată, nu se vor întâlni, nu se vor numi. Dar Dumnezeu așa binevoiește, așa voiește El. Și binevoiește mai mult prin oameni decât altfel. Asta e o taină mare și greu de înțeles. De ce Dumnezeu binevoiește prin oameni? Asta mi-a fost mie greu de înțeles și pe care mi-a fost greu să o accept. că Dumnezeu binevoiește prin oameni, nu de unul singur, binevoiește și de unul singur, și în strădanie, și în osteneală personală, și, dar binevoiește prin oameni. Adică mai degrabă o să înțelegi printr-un om și o să vorbească printr-un om de mii de ori mai mult, chiar dacă îl disprețuiești pe acel om, decât tu de unul singur sau direct din cer sau prin tune sau prin fulger sau prin cine știe ce altceva. Îți va vorbi printr-un om. Așa binevoiește el. Că zice, mergând, propovăduiți tuturor neamurilor, botezându-le și vestiți împărăția, vorbiți despre... Nu zice, iar voi mergând, numai treceți pe acolo și toate li se, nu știu, le vor înțelege de la sine totul, sau cine știe ce alte cale ar fi putut să deschide el de întâlnire cu Dumnezeu. Ar fi putut să zică, natura însă își va înțelege despre mine, vor vedea numele meu scris pe apă, vor vedea... Nu, n-a zis lucrurile acestea. Voi binecuvântați toată făptura, putea să zic așa. Voi mergând binecuvântați toată făptura și toată făptura le va vorbi despre Dumnezeu. Voi mergând, nu știu, binecuvântați animalele și animalele îi vor conduce la Dumnezeu. Vor, nu știu, în ce chip. Ar fi găsit mii de chipuri Dumnezeu dacă vrea. Dar Dumnezeu nu a binevoit așa, a binevoit prin oameni, înțelegeți? Și dacă prin oameni e o mare smerenie să te supui, să-l asculți, să încerci să primești la un om. Și această smerenie o iubește Dumnezeu. Această, pentru că El s-a coborât la smerenie, s-a făcut asemenea nouă, tot această smerenie de a vedea într-un om care e mai prejos de tine, care e mai puțin cult ca tine, care e mai puțin frumos ca tine, care e mai puțin neam, mai de neam slab ca tine, care, cum zicea Creangă, nici frumos, nici între, nici bogat până la 40 de ani, nici celălalt, nici nimic. Și totuși Dumnezeu binevoiește mai mult prin acela decât prin orice altceva și prin propria ta înțelepciune și prin propria ta strădanie și prin propria ta muncă și prin conexiuni interioare și prin gânduri și prin filozofii și prin silogisme și prin sisteme filozofice și prin psihologii profunde și prin nu știu ce, nimic. Binevoiește printr-un om. Deci de acolo vei auzi mai repede cuvântul lui și calea lui și milostivirea lui și binecuvântarea lui decât de unul singur sau un alt chip. Ceea ce e foarte greu de acceptat. Și mulți nu vor veni și nu se vor apropia de împărăție și nu o vor vedea tocmai din cauza acestei neputințe de a accepta. Neputințe de a se supune, neputințe de a se plia. Cum a zis Părintele Arsenie, îi vezi pe ăia de acolo? Până nu se vor pleca sub patrafilul unei prăpădii de preot, nu se vor mântui. Acei oameni deosebiți, intelectuali, dar smerenia aceea este cea mântuitoare. Nu în sine preotul acela, viața lui. Nu. Smerenia și darul preoției pe care l-a vărsat Dumnezeu peste oameni și l-a dat acestea. Să zicem, dacă vreți, și Tatăl nostru, pentru toți cei pe care îi aveți voi în suflet sau pentru voi înși vă, și pentru noi toți și pentru mine păcătosul, și după aceea și cu bine se cu adevărat să cântăm. Și aici, iertați-mă, pelenajul la Pudna pe 29-30 august, se pleacă sâmbătă 29 august, e zi de post, nu se spune exact la ce oră se pleacă, probabil la 2 noaptea. La 2 noaptea, îmi pare rău, Este zi de post, deci să încercați să nu mâncați. Sucevița, este liturghia la Sucevița, unde Maica Starețe vă va primi și o maică deosebită. Sunt câteva maici acolo care au venit, au făcut studii aici la Cluj și în timpul studiilor veneau aici la biserică și ne cunosc și țin mult la cei care vin de la bisericuță de aici. Și Maica Starețe la fel are multă bucurie așa să vă primească. Vrea să vă conducă prin toată mănăstirea, vrea să vă dă de mâncare, vrea să vă facă multe. Acolo stați la liturghie, acolo stați și la masă. Și după aceea continuați cu autocarele până pe la marginea, un sat mare, de unde veți merge pe jos 18 km, totuși sunt prea mult 34 km de la Sucevița. Iar cei cu bicicletele pornesc acolo de la Sucevița. Ajungeți la Putna, acolo stați la priveghere și după aceea la somn. Duminică 30-a 8-a, o să fiți la Sihăstria Pudnei, la liturghiei, unde este o biserică imensă, mai mult mai mare ca cea de la Pudna. De acolo, dacă vă ajută Dumnezeu, veți încerca să veniți pe casă, să treceți pe la Humor, pe la Voroneț, pe la Sihla, Secu, Sihăstria, Neamț, Petru Vodă. Asta în limita timpului, că nu se știe la cât reușiți să ajungeți. Costă 1 milion. Înscrierile sunt la Silviu și Valeria, dar Valeria nu știu dacă a venit. Este aici? La Silviu. Silviu care o să fie la ieșire pe undeva. Îl știți pe Silviu. Da. Să zicem Tatăl
nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
pe Maria. Și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci veci. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Dumnezeu.
Pentru că cine simți-o părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute pe toți, să vă ferească de tot rău.